Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Det Røde Hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
Skulle man være i tvivl, ja, så stod det i den forgangne uge ganske klart. Rød Blok har fået en ny kritisk opposition, som er klar til at bide de midtersøgende socialdemokrater i haserne. En opposition, der står klar med skudsalver af kritiske spørgsmål om alt fra børnetilskud til FE-sagen. Så er det en ny, benhård opposition, som er ved at tage form? Eller bliver det med tiden en mere kompromissøgende og konstruktiv en af slagsen? Jeg taler med to politiske ledere, som foreløbig udgør den røde opposition, om lige præcis det i dagens Røde Hjørne, hvor vi også lige skal vende det der med, om det er min eller samfundets skyld, hvis vi ikke overlever klimakrisen. Velkommen til. Velkommen til dig, Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet.
Tak skal du have.
Så missede jeg den der mikrofon igen. Det er det, når man så gerne lige vil være så professionel. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du har jo nu haft de første uger på Christiansborg. Hvordan er det gået?
Jamen, det er gået rigtig fint. Vi er jo en ny, stor gruppe på 6 mandater, så vi har jo skulle flytte en masse rundt, og nye kontorer og nye gruppeværelser. Og så vi er lige så spændte som mange andre på, hvad der er, at de her regeringsforhandlinger, de leder til.
Er du ved at finde sådan en hverdag som folkevalgt på Christiansborg?
Ja, jeg har jo været derinde nu i halvandet års tid som politisk leder, og har jo deltaget i noget af arbejdet. Men selve sådan, udvalgsarbejdet er jo heller ikke gået i gang nu, før vi får en ny regering, så det glæder mig rigtig meget til.
Og hvis der er nogen af lytterne, der har hørt, at det har rumsteret lidt i baggrunden, så er det fordi Enhedslistens Mai Villadsen, hun er kommet susende ind. Velkommen til, Mai Villadsen.
Hej, tak.
Du burde jo ellers have masser af tid. Hvor du nu er sådan blevet sparket ud af Mette Frederiksen.
Ja, sådan synes jeg ikke, det føles.
Men er det måske, når man har god tid, så er det, at man godt lige kan sådan komme en lille smule for sent?
Nej, det var ikke med vilje, jeg beklager. Jeg er også helt regnvåd. Puha, et vejr.
Velkommen til, Mai Villadsen.
Tak.
Foran dig, der står der en lille portion agurker og grovkiks.
Ja, det giver mig nærmest sådan dårlige minder.
Er det et traume?
Jamen, jeg smilte i hvert fald, da jeg så det og tænkte, det her kan ikke være tilfældigt. Det var det, der stod på bordet i statsministeriet, den dag vi blev hyldet ud af regeringsforhandlingerne. Ja.
Men det har jo ligesom sat sig som sådan en detalje i, at det var det, der blev serveret. Var det egentlig, fordi Mette Frederiksen forsøgte at få den her sådan lidt trælse melding til at glide nemmere ned? Tror du, det var det, hun troede, eller var det, fordi hun
så
gerne hun bare ville have jer ud?
Så hun købte det forkerte. Jeg vil da hellere have en stor kage eller et eller andet, hvis jeg skulle være mere glad, selvom det ser meget sundt og godt ud. Jeg tror, jeg spiste et par agurkestænger, for det ikke skal være løgn.
I skal være velkommen til at gnaske løs i løbet af programmet, så er lytterne allerede advaret, hvis de kan høre nogen, der smasker. Jeg kan så også trøste jer med, at det ikke lyder til, at der er bedre snacks, når de andre partier, der som stadigvæk forhandler med Mette Frederiksen, de tropper op. I hvert fald så har Pia Olsen Dyhr fra SF fortalt, at da hun var derinde, der var der rosenkål på menuen. Og så til jer, der jo er den tredje deltager her i programmet, nemlig lytterne. SMS'en, den er som altid åben på 1424. Hvis du skulle have et input eller et spørgsmål, så smid det endelig afsted til mig.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi er ikke længere i tvivl om, at Mette Frederiksen, hun mener det der med en bred regering hen over midten. Hun har i hvert fald smidt mine to gæster ud af forhandlingslokalet og fortsætter de såkaldt konstruktive samtaler med Venstre, Moderaterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, SF og Radikale. Og selvom der stadig er en teoretisk chance og måske et spinkelt håb, som Alternativets Torsten Geil han sagde i sidste udgave af Det Røde Hjørne, så kan Alternativet og Enhedslisten vist godt begynde at forberede sig på at blive oppositionspartier. Men hvordan skal en opposition til en midterregering så se ud på venstrefløjen? Mai Villadsen, du skal jo til at transformere dit parti fra et støtteparti, eller om ikke andet så i hvert fald en del af et parlamentarisk grundlag, til et oppositionsparti.
Ja.
Hvordan gør man det?
Jeg tror, heldigvis kan man sige, at selve sådan oppositionsrollen ligger meget godt til Enhedslistens DNA. Vi er gode til at grave, til at finde sager frem, til at være kritiske og gå kritisk til værks. Og det er jo det, vi skal til i langt højere grad nu end før, hvor vi selvfølgelig også var kritiske, men hvor vi brugte rigtig meget tid i forhandlingslokalerne. Og det kommer der nok mindre endnu.
På at være ukritiske?
Nej, dog ikke. Det tror jeg, de fleste på Christiansborg og i journaliststanden kan skrive under på, at vi er gode til at grave os ned og finde sager og gå kritisk til værks. Og det er jo sådan set på en eller anden måde også det, man skal, når man er i opposition, så skal man jo også bruge tid på at udvikle politik, som skubber til det bestående, og det er jo også noget af det, vi skal bruge kræfter på. Men jeg vil sige det sådan, at det her er en anden måde at være i opposition på for os alle sammen, hvis det lykkedes dem at lave en regering inde på midten af dansk politik med både højrefløj og socialdemokrati, fordi så er der jo ikke sådan en stor opposition, som er et reelt regeringsalternativ, så vil der være to oppositioner på hver sin fløj, og det tror jeg giver nogle udfordringer, vi ikke helt ved, hvordan vi skal løse endnu.
Men det kan også være, at det giver nogle muligheder, som vi kan komme ind på lidt senere i dagens udsendelse. Franciska Rosenkilde, I var jo ikke med i forståelsespapiret, da der blev dannet regering i 2019. Det var kun Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, der var en del af det. Så teknisk set, så var I vel i opposition med jeres one-man army, Torsten Geil. Så er det alligevel anderledes, så frem der kommer en midterregering, eller hvordan ser du egentlig på Alternativets rolle her?
Ja, det gør jeg sådan rent politisk, fordi man kan sige, at det kan godt være, at vi ikke var støtteparti, men der var dog en eller anden forhåbning om, at der ville blive ført rød-grøn politik. Hvor nu med en regering hen over midten, så er der mere en garanti af, at der vil blive ført borgerlig politik. Og det vil sige, at vi kommer selvfølgelig til at være i opposition på en helt anden måde, end vi var til et rødgrøn flertal. Der handlede det jo meget om at trække husk de rødgrønne partier på, at det også er rødgrøn politik, man skal lave. Men Socialdemokratiet har jo vist gennem overvis, at de i hvert fald ikke er grønne, og nu kan man også sætte spørgsmålstegn mere om de overhovedet røde. Og det er klart, det betyder jo, at vi kommer til at i langt højere grad og kritisere den politik, der bliver lavet hen over midten, fordi vi mener simpelthen ikke, det er den rigtige vej for Danmark at gå, sådan som vores samfund ser ud lige nu.
Men nu har I begge to sagt, at I gerne vil være enormt kritiske. Hvorfor ikke være konstruktive, og i stedet for at komme ind i nogle forhandlingslokaler sammen med den her midterregering, og prøve at se, om man ikke kunne trække dem ud mod centrum-venstre?
Altså, det kommer vi selvfølgelig også til i den forstand, at vi sidder i en række aftaler og forlig, hvor vi jo selvfølgelig er en del af de forhandlinger, der skal komme. Det vil altså på landbrugsområdet, hvor vi sidder i et forlig, hvor vi kan sige, hvis højrefløjen vil et eller andet fuldstændig outrageous, nej, det kommer ikke til at ske, fordi det kan vi ikke. Det vil vi ikke. Og det er jo fordelen ved at sidde inde i en del aftaler og forlig. Omvendt så ved vi også godt, at vores mandater, og nok vores og Alternativets mandater, kommer jo ikke til at kunne ændre på, hvilken retning der bliver ført for en regering, hvor i højrefløjen også sidder. Og derfor tror jeg også, at det langt hen ad vejen betaler sig bedst at være dem, der siger klart fra og siger meget tydeligt, hvad der er galt med retningen.
Ja, og så samtidig så kan man sige, at den politik, som vi står for i Alternativet, som handler om et bæredygtigt samfund, hvor der er, man ser klimakrisen som den største krise, vi står i at skulle finde løsninger på, der kan man sige, at det er meget, et meget tydeligt signal fra Mette Frederiksen, når hun starter med at smide os ud, for så at gå mod højre og taler om et status quo og forsvar og energipolitik på en måde, hvor det er, man tydeligvis ikke forstår, hvordan det hænger sammen med de større globale kriser. Og det er vi selvfølgelig bekymrede for, fordi at nu er jeg også inde på de her meget brede forlig, hvor der er mange partier med fra højrefløjen. Og det, som vi bekymrer os for, det er jo, at man fortsætter mere politik af det, som vi har set indtil nu, som er det, der jo har skabt kriserne. Men at man ikke har modet til at udvikle vores samfund i en mere bæredygtig retning.
Maja Villadsen, nu er det næsten 2 uger siden, at I fik sparket ud af Mette Frederiksens forhandlingslokale. Så du har haft lidt tid til at, sådan at gå og efterrationalisere en lille bitte smule. Gik det i virkeligheden for sent op for jer i Enhedslisten, at Mette Frederiksen hun mente det her med, at hun gerne ville ind over midten, og at det var Socialdemokratiets første prioritet?
Nej, altså hun sagde jo meget klart, at det var deres første prioritet, da valget blev udskrevet. Det var der så ikke så mange på højrefløjen, der sagde, og det har jo måske ændret sig lidt sidenhen. Det er jo det, der gør det til virkelighed, at en Jakob Ellemann sidder så længe ind i forhandlingslokalet og måske bliver siddende hele vejen.
Jo, men en ting er jo selvfølgelig, hvad hun siger. Noget andet er jo også, hvordan I så modtager det.
Ja, og der har jeg også sagt meget klart, at jeg tror, vi skulle have kritiseret det mere tydeligt. Jeg tror, de fleste, også i sådan journalist, hvad kan man sige, i kommentatorvældet i hvert fald, og blandt journalister sagde, jamen det der bliver aldrig til noget, og der tror jeg måske, vi skulle have råbt højere og sagt mere fra, men jeg tror også, jeg måske var i den lidt naive opfattelse, at når Mette Frederiksen går ud sammen med os og siger, hun vil beskytte drikkevandet bedre, siger hun vil have højere klimamål, have permanent lønløft for offentlige ansatte og meget andet, så er det det, hun kommer til at forhandle ud fra. Og jeg er alvorligt bange for, at det er de ting, hun er klar til at gå på kompromis for at leve op til det ene løfte, nemlig hvem hun sidder i lokalet med, så det ikke er politikken, der er den vigtige længere.
Altså noget af det, som jeg synes, der har været meget tydeligt på det socialdemokrati, vi har set de sidste 3 år, det er, at de går meget mere op i at lave bredere forlig, end at lave rigtige forlig. Og det betyder, at det hele handler meget mere om magt end om politik. Og det bekymrer mig, fordi så handler det mere om at holde på magten, end faktisk skabe reelle løsninger for danskerne og for vores samfund. Og det synes jeg faktisk er noget af det, der er allermest bekymrende. Det er, at man er villig til at netop satse alle sine mærkesager for at holde på magten. Og hvor er det så, de politiske visioner er for Danmark? De er ikke særlig tydelige her. Her der handler det bare om at have brede forlig.
Maja Villadsen, har I været med i en masse politiske forlig i den seneste valgperiode, der i virkeligheden handlede om at holde Socialdemokratiet ved magten, i stedet for at skabe reel forandring, som Franciska Rosenkilde siger her?
Nej, vi er aldrig gået med i et forlig, som vi ikke har synes har trukket i den rigtige retning, men det er rigtigt, at de jo slet ikke er gået så langt, som de burde. Og jeg mener, at Franciska har fuldstændig ret i, at Socialdemokratiet tit har siddet inde i de der lokaler uden en egentlig politisk agenda, selv andet end bare at lave brede forlig. Og det synes jeg er meget farligt i politik, at man ikke sidder der for at løse de problemer med den grundholdning, man har, men bare for at forvalte og i virkeligheden få fedtet blå blok ind i så meget som muligt. Og det har været langt hen ad vejen dårligt på mange parametre.
Men Maja Villadsen, så har I vel dybest set bare været nyttige idioter i de der 3,5 år?
Nej, det har vi bestemt ikke. Vi har fået rigtig, rigtig mange indrømmelser i de sidste 3 år. Jeg mener, at man godt kan argumentere for, at politikken ikke har været mere venstreorienteret i 20 år i Danmark, end i de år, hvor vi sad og var parlamentarisk grundlag. Det betyder ikke, at vi er kommet langt nok. Og på nogle områder har vi jo været lodret uenige også med regeringen. Men der har trods alt været rigtig store resultater, og også resultater, som vi ikke kommer til at kunne se under en såkaldt midterregering, fordi de kommer jo til at kunne sidde og nedlægge veto over hinanden, og det synes jeg næsten er det farligste ved det her, at så kommer der ikke den handling, man har behov for. Og jeg synes, man skal prøve at tænke tilbage på de sidste år og tænke, havde vi haft minimumsnormeringer, samtykkelov, klimalov, Arne-pension, hvis Venstre havde kunnet nedlægge veto? Nej, det havde vi ikke.
Inden det bliver alt for travrig et humør, der er herinde, så har Claus sendt os en sms på 1424. Han skriver, at det bedste ved det ellers noget tvivlsomme valgresultat er, at Alternativet blev større end Dansk Folkeparti.
Ja, hvor er det rigtigt.
Det første spæde skridt til den her nye røde opposition, som vi snakker om i dagens udgave af Det Røde Hjørne, den fik vi i onsdags i Folketingssalen. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
Jeg må tilstå, at jeg finder det en kende barokt, at hr. Peter Hummelgaard står og holder det her op som en undskyldning for sig, når der samtidig er ministre i den selv samme fungerende regering, der rejser rundt til det ene og andet arrangement med Folketingets opbakning. Der er intet over eller ved siden af Folketinget, så hvis Folketinget vedtager det her forslag, så er det lov, som den fungerende minister skal føre ud i livet. Og derfor vil jeg bare spørge ministeren, er det ikke rigtigt, at hvis Socialdemokratiet stod ved det, de lovede, og Radikale lige så, og det her blev stemt igennem, så skulle man føre det ud i livet?
Maja Villadsen, det var jo dig nede i Folketingssalen, og ham, der stod på talerstolen på det tidspunkt, det var den fungerende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. I diskuterede børnetilskud, og den her midlertidige aftale, som muligvis kommer til ikke at blive ført igennem, det må tiden jo ligesom vise.
Ja.
Bliver den her nye, sådan mere hardcore og konfrontatoriske stil, som I har lagt for dagen, er det noget, I kommer til at køre videre med i den her valgperiode?
Jamen, ja, altså det kommer jo an på, hvilken politik, der bliver ført, og grunden til, at vi er endog rigtig vrede i den her sag, er jo, at der sidder 23.000 børn og deres familier lige nu, som ikke ved, om de stadig har det børnetilskud i det nye år, som de har haft de sidste over 3 år. Og det er familier, vi kan høre, er mere forarmet, har det sværere end nogensinde, og dem vil regeringen simpelthen ikke give tilsagn om, at de vil hjælpe, selvom der er et flertal til det i Folketinget. Så er det den her melodi, der bliver spillet fra regeringen, ja, så kommer vi til at være endog meget harme og kritiske.
Men hvis I nu stadigvæk havde været en del af et forhandlingsforløb, og Mette Frederiksen måske havde kigget mod rød blok, mod centrum-venstrepartierne, havde I så haft den samme linje nede i Folketingssalen?
Ja, det her blev faktisk stillet som lovforslag fra os, mens vi sad i forhandlingerne, fordi vi netop derinde kunne høre, de er måske på vej til at løbe med alt, hvad de har fra lige præcis det her, som vi har haft vedtaget i fællesskab. Og jo også fordi, at man kan have gang i nok så mange forhandlinger og positioneringer på Christiansborg, men der er sådan set en virkelighed udenfor, som er præsent for rigtig mange her, med det her eksempel, de tusindvis af fattigste børn. Og det bliver vi jo nødt til at handle på.
Men lige for at vende tilbage til spørgsmålet. Hvis I nu havde haft en oplevelse ind i det der forhandlingslokale, og stadigvæk var derinde, havde I så kørt videre af den her stil, selvom, altså på trods af, at virkeligheden rammer derude, men hvis I nu havde været tæt på at være en del af et nyt forståelsespapir, et nyt regeringsgrundlag, ville Socialdemokratiet så have oplevet den samme stil fra jer?
Ja, og hvis man har set Folketings-TV eller fulgt lidt med over de sidste år, så har der været masser af seancer, hvor Enhedslisten har været lige så kritisk over for regeringen. Det vær så for eksempel på udlændingepolitikken, hvor vi er fundamentalt uenige, men også en masse andre områder, hvor vi ikke mener, at regeringen er gået langt nok eller har gjort noget af det forkerte. Men ja, det tror jeg da. Altså, det kommer jo i bund og grund an på politikken, hvordan vi har tænkt os at agere i de næste år, men der er der ingen tvivl om, at vi selvfølgelig vil stå op for at forsvare alle dem, som har det rigtig udsat i vores samfund, og som den her regering måske vil svigte.
Franciska Rosenkilde, Alternativets medlemmer, de gav den også gas ned i Folketingssalen den eftermiddag. Er det også en linje, I kommer til at ville køre resten af den her valgperiode?
Jamen, vi er jo mest interesseret i, at der bliver lavet ordentlig bæredygtig politik, og det er jo selvfølgelig også, at man sørger for de mest udsatte i vores meget rige og privilegerede land. Og samtidig så handler det her også om, at, og det kan man jo så give radikalt skylden for, eftersom det var dem, der tvang et valg igennem. Men der ligger altså, jeg tror, omkring 80 aftaler, som vi har lavet, som alle har stået på pressemøder og taget æren for, som lige nu er i fare for ikke at blive gennemført. Mm. Og jeg tror for os, at det også vigtigt ligesom at kalde tæppet på det her og sige, jamen prøv at høre, I har givet ordet på det, I har stået i tv og sagt, ja, vi har lavet den her fine aftale, og vi sikrer de mest udsatte børn, og så videre, og så løber man fra det her nu. Og det ligger også meget på sinde, også at fortælle borgerne, hvad det er, der foregår lige nu.
Men kan det overhovedet betale sig at have den her konfrontatoriske stil? Vi havde jo også et andet parti i Folketinget de sidste valgperiode, det var Frie Grønne. De var det, de selv kaldte for kompromisløse, og havde en kynisk tilgang, som Sikandar Siddique også selv sagde det, da han præsenterede partiet tilbage i september 2020.
Vi vil ikke rykke kommaer. Vi søger ikke kompromiset. Derfor vil I se en helt anden kompromisløshed, og det er et negativt ord, men en kynisme i måden, vi går til politikken på Christiansborg.
Maj Villadsen, Frie Grønne, det var vel ikke ligefrem en succes?
Nej, det var det jo ikke, hvis man ser på, hvordan det endte i mandaterne. Men vi er, og det vil jeg da heller ikke mene, at Alternativet er hverken kyniske eller kompromisløse. Altså, vi kommer også til at indgå aftaler og lave kompromiser, og ikke på sådan en revolverpolitisk måde, hvor man skal have alt eller intet. Men det her handler sådan set ikke om det overhovedet. Det handler om, som Franciska meget korrekt siger, at vi har en regering, som vitterligt er i gang med måske at begå et kæmpe løftebrud over for de her 23.000 børn. Og der er mange andre aftaler, vi risikerer, der sker det samme med. Og det er jo faktisk aftaler, hvor vi har indgået kompromiser, fundet hinanden og gået ud og fortalt offentligheden, hvad der kommer til at ske. Der er et flertal for, at de aftaler bliver gennemført, men det kan godt være, at det ikke bliver sådan alligevel.
Franciska Rosenkilde, i sidste ende, så handler det vel om at skaffe jeres vælgere indflydelse og ikke bare stå ude på sidelinjen og råbe?
Ja, det handler jo om at skabe de bedste politiske løsninger for Danmark. Og det har vi fået de her mandater til det her valg for at arbejde for. Og det er selvfølgelig det, vi vil. Men man kan ikke gå ind i politik og være kompromisløs, fordi politik er jo forhandlinger. Så det er jo altså den måde, ligesom at sige, som mig også er inde på, hvis vi ikke får alt det, der står i vores partiprogram, så vil vi ikke forhandle. Altså, sådan er det jo ikke. Men det er klart, at vi i Alternativet har nogle ting, for eksempel på klimaområdet, hvor det er, vi er meget ambitiøse og progressive, og hvor det er, vi vil stille meget, meget stærke krav til den kommende regering. Og hvis en Mette Frederiksen, som er blevet kongelig undersøger, vælger at lave med partier, der ikke engang har reelle reduktioner i deres valgprogram, så står vi et rigtig, rigtig skidt sted, og det kommer vi til at være meget tydelige omkring.
Jeg tror, man kan jo godt sætte det op, som om, at vi bare står ude og råber, men jeg tror i virkeligheden, at nogle af dem, der har rykket mest i dansk politik, en gang imellem har været dem, der har stået ude på sidelinjen og råbt.
Og ikke været inde ved forhandlingsbordet og indgået brede aftaler, ligesom I har gjort de sidste 3,5 år?
Nej, altså, jeg mener, at nogle af de ting, vi har stået og råbt om i den sidste valgperiode, som for eksempel bedre løn til offentligt ansatte, det må jo have sat sig et eller andet sted i Socialdemokratiet. Selvom de stod i 3 år og kaldte os idioter, der ville skide på den danske model, så er de jo overtaget politikken, og det er jo kun godt. Det samme med klimaspørgsmålet, hvor Alternativet jo sat nogle ting på dagsordenen, som man grinede af på et tidspunkt, men som er blevet gængs og mainstream. Og det er jo ikke, fordi man nødvendigvis har siddet og forhandlet i lokalet, men fordi man er lykkedes med at få sat ting på dagsordenen, det er sådan set også højrefløjens udlændingepolitik, og men jeg er dybt uenig med den, så har de jo lykkedes med at få ændret diskursen og politikken i Danmark, og derfor så tror jeg slet ikke, man skal kæmpe sig af det at kunne lave bevægelse, skubbe og råbe op, det på sigt kommer til at kunne rykke rigtig meget.
Ja, og så fordi, at det som er jo også er den politiske opgave, det er jo netop at blande sig i den offentlige debat og få folket med ind i den politiske debat og derved presse op af. Mm. Fordi at af en eller anden årsag, så er det politiske niveau desværre noget af det sidste, der bliver rykket. Men når man både har et erhvervsliv, og man også har en befolkning, som vil noget, så har det med at presse op af. Så den der med at stå udenfor, det er sådan set også ret værdifuldt.
Nu har vi jo hørt, hvordan I ikke er blege for at gå til Socialdemokratiet, men hvad med SF? Dem plejer I jo at være meget gode venner med, når vi nu har nogen fra Enhedslisten og Alternativet med. Maj Villadsen, bliver det ikke lidt bøvlet, hvis SF ender med at være en del af den her midterregering?
Jo, det bliver om end meget bøvlet.
Især for dem.
Præcis, og så kommer vi jo til at skulle kritisere dem lige så meget som Socialdemokratiet for den politik, der bliver indgået. Og derfor vil min appel til dem også være, lad være med det. Og jeg tror ikke, Mette Frederiksen, nu må vi jo se, hvor højredrejet hun har tænkt sig at blive, men jeg tror ikke, hun tør med mindre, at SF er med til at garantere hendes venstrefløj. Så derfor så synes jeg, de skal stille sig udenfor sammen med os og trække hende tilbage i det rød-grønne flertal.
Ja, og det, som man tit hører fra SF, det er jo, at de bliver ved forhandlingsbordet trækker i en grønnere og rødere retning. Der må jeg bare sige, min erfaring siger mig noget andet. Og det er, at det, som Socialdemokratiet spiller ud med, det er også det, det ender med. Så jeg synes ærligt talt, at også at SF i langt højere grad skal stå skarp på deres rødgrønne profil, og så skabe et reelt opposition alternativ sammen med Enhedslisten alternativ, og så derved presse Mette Frederiksen i langt højere grad.
Vi havde faktisk besøg af SF's formand i Mandat Radio 4's politiske program i sidste uge. Hun satte lidt ord på forskellen mellem SF og Enhedslisten. Prøv at lytte med her.
Jeg foreslog jo under valgkampen, at man skulle lave en regering bestående fra Radikale Venstre, SF, Socialdemokratiet ud til Enhedslisten. Det synes jeg jo kunne være en god balanceret venstrefløjsregering. Det sagde Enhedslisten nej til. Og hvis man siger nej til den regering, så er måske ikke overrasket over, at man ikke bliver der, hvis der også er blå partier til stede. Men jeg kan også godt forstå det, fordi det handler jo også om at sikre de der sociale balancer. Der tror jeg, Enhedslisten måske hiver endnu mere, end vi gør. Men jeg ser jo mange fælles projekter med Enhedslisten i SF's øjne, der er vi nok bare forskellige. Vi har valgt en anden position. Vi er et pragmatisk, moderne venstrefløjsparti, der søger indflydelse hver eneste dag. Men vi går altså ikke på kompromis med vores sjæl.
Maj Villadsen, SF er et pragmatisk, moderne venstrefløjsparti, og det er derfor, de ikke er hoppet ud til jer ude i den nye røde opposition. Er Enhedslisten så et umoderne protestparti?
Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener også, at vi er faktisk også langt hen ad vejen pragmatisk og moderne venstrefløjsparti, og som slet ikke går på kompromis med vores sjæl, og nu må vi jo se, hvor SF ender. Altså, der er jo ingen tvivl om, at
går
vi...
Går SF på kompromis med deres sjæl? Så?
Det ved vi jo ikke endnu. Vi ved jo ikke, hvor de ender henne i det her. Og min appel vil da virkelig være, lad være at gentage fortidens fejl, lad være at gå højere om og lade jer kyse af de andre, men stå ved jeres egen ret, fordi jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som har stemt på Socialdemokratiet, men også SF og alle os andre, i håbet om, at man fik rød-grønne forandringer, og nu står de til måske at få noget helt andet, og jeg tror, den skuffelse bliver enorm, og det er den, vi skal samle op på.
Franciska Rosenkilde, er regeringsforhandlinger kun for de moderne og pragmatiske venstrefløjspartier?
Nej, desværre ser det ud til lige nu, at det er for de meget systembevarende magtpartier, som ønsker et status quo, som for Alternativet måske er det værste overhovedet, man kan forestille sig for vores samfund lige nu, fordi vi står i kæmpe kriser, der kræver, at vi tager nogle bæredygtige beslutninger på de store tandhjul, og simpelthen går fra den fossile tidsalder over den bæredygtige tidsalder. Og lige nu, der har vi partier, der sidder og forhandler regeringen, som vil mere motorvej, som vil mere, flere biler, mere fly, udvidelse af lufthavn, lave kæmpe anlægsprojekter hen over unik natur osv. osv., som bliver ved med at holde hånden under en kødproduktion, bliver ved med at finansiere et fossilt samfund, og så har man simpelthen ikke forstået alvoren, og det er det, som faktisk bekymrer mig allermest.
Nu ved vi jo fortsat ikke, hvordan det hele det ender. De konservative de forlod i lørdags forhandlingerne, og kloge folk mener, at prisen for at få Venstre med i en regering nu er steget for Mette Frederiksen. Hvis det nu simpelthen bliver for dyrt og for besværligt for Mette Frederiksen, og hun så om nogle få dage eller uger kommer krybende tilbage med hatten i hånden, er hun så velkommen, Maj Villadsen?
Ja, min telefon er tændt, og døren er sådan set også åben, men det er da klart, den Mette Frederiksen, som kommer ind ad døren, er jo en Mette Frederiksen, som har tilkendegivet, at hun er klar til at gå langt mod højre. Og vi skal jo have en garanti for, at hun ikke bare sætter sig på vores mandater for derefter at lave al politikken med de partier, som vi netop har talt om nu. Altså en politik, som ikke gør det, den skal for naturen og for klimaet, som ikke skaber social retfærdighed og mere lighed i samfundet. Og det er selvfølgelig den bekymring, der vil være. Så ja, det bliver svært.
Franciska Rosenkilde, er din telefon også åben?
Ja, det er den helt klart. men som mig også inde på, jeg er da langt mere bekymret for den politik, der kommer på bordet efter at se, hvad retningen Mette Frederiksen hun er villig til at gå. Men selvfølgelig er min dørtelefon altid åben for folk, der vil en grøn og progressiv samfund.
Vi er nået til det faste element her i det røde hjørne, nemlig uddelingen af de røde ører. Jeg kan fornemme, at mange af jeres røde ører i den kommende tid nok vil være rettet mod en eller anden socialdemokrat, der nu har slået op med jer. Men det kan jo være, at der er andre i den her udsendelse, der skal have røde ører. Franciska Rosenkilde, lad mig lige høre, hvem synes du er centrum-venstre-partierne eller politikerne, der lige fortjener at stramme op?
Ja, men altså... Du rammer den sgu meget godt, ikke? Fordi jeg tænkte, jeg er bare nødt til at give den til hele Socialdemokratiet den her gang her. Fordi at gå fra måske et spinkel, men dog et rød-grønt flertal, til at gå direkte hen over midten for at skabe regeringen der, det er ikke bare røde ører, der er røg ud også. Det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe fadese for det danske samfund, og det er jeg dybt bekymret for, så den får hele Socialdemokratiet.
Men når det nu er hele Socialdemokratiet, ikke kun Mette Frederiksen eksempelvis, er det så også fordi, du håber på, at der måske er nogle af de der menige socialdemokrater i den 50-mand store folketingsgruppe, der på et tidspunkt begynder at sige, skulle vi måske ikke kigge ud mod vennerne, de gamle venner fra Centrum Venstre?
Jo, det tror jeg. Jeg tror helt klart, at Socialdemokratiet er splittet på det her. Og det, der skal da vide, at de er velkommen til at søge mod et grønt eller et rødt parti, som ønsker at reelt arbejde for et bæredygtigt samfund, og ikke kun for at holde dem på magten.
Maj Villadsen, hvem skal have Enhedslisten og dine røde ører i den her uge?
Jamen, det bliver jo lidt fattigt, når Franciska har taget dem alle sammen. Men jeg tænkte sådan set, at det skulle gå til Peter Hummelgaard, vores fungerende beskæftigelsesminister, og en socialdemokrat, som jo har skrevet bøger om den syge kapitalisme, og virkelig brystet sig af at være venstreorienteret, og nu jo har stået i Folketingssalen i sidste uge, og på meget opgivende vis ligesom gået fra at ville hjælpe nogle børn til måske slet ikke at ville det længere, på grund af Socialdemokratiets nye position. Så den er grim. Det er virkelig rød øre.
Så er der også et par lyttere, der har sendt en sms ind til os på 1424, som måske mener, at det er jer, der skal have røde ører. I hvert fald er der en lytter, der skriver her, hvor er det dog negativt at høre på som rød vælger. Og Paul, han har også sat sig ned og fundet mobiltelefonen frem og sendt en besked afsted til 1424. Han skriver, to mopsede kvinder en mand af formiddag. Det er del med hård kost. Parenthes, undskyld.
Ja.
Det er sjovt, det skal være mopset. Jeg synes overhovedet ikke, det er mopset. Jeg synes, at vi er meget, meget ambitiøse for Danmark, og faktisk ønsker reelle løsninger for vores land.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Det Røde Hjørne, hvor vi har gang i en specialudgave med to partiledere, og måske snart også oppositionspolitikere, Maj Villadsen fra Enhedslisten og Franciska Rosenkilde fra Alternativet. Jeg hedder Kasper Dahl, og når jeg ikke er vært på Radio 4's politiske debatprogrammer, Det Blå Hjørne og Det Røde Hjørne, så er jeg politisk redaktør på Avisen Danmark. Der er valgt 64 nye medlemmer ind i Folketinget, og dermed også 64 nye mennesker, som medierne kan interessere sig for. Det fandt Alternativets Theresa Scavenius ud af i forrige uge, hvor Frihedsbrevet havde gravet i, hvor meget hun havde fløjet de senere år. 24 gange på 5 år, primært mellem København og Nordens Paris, Aalborg. Det satte en mindre lavine i gang i Mediedanmark. Blandt andet skrev Politiken en leder, skam dig, Theresa Scavenius, dobbeltmoralsk, skandaløst og dumt, lød kritikken af den nyvalgte politiker på lederpladsen. Maj Villadsen, bare lige inden vi går videre med debatten, synes du, at Frihedsbrevet bragte en relevant historie om Scavenius' flyveforbrug?
Jeg synes faktisk, det er helt fair altid at gå os politikere efter i sømne. Jeg synes ikke, niveauet blev så højt i hvert fald i overskriften på Politikens leder til gengæld.
Franciska Rosenkilde, kan du anerkende den journalistiske værdi af historien om Scavenius?
Jeg synes sådan set, at Scavenius har været med til at bringe en rigtig, rigtig spændende debat i de danske medier her i sidste uge om at snakke om, hvem har ansvaret for klimakrisen. Og at i og med, at der er et kæmpe politisk svigt på det område, så er klimakrisen blevet mere individualiseret. Og det er et problem, fordi at vi som individer kan jo ikke løse strukturelle problemer. Og derfor så hele Thereses pointe omkring, at proportionerne i det her trængte til en debat, og det må man sige, der kom. Og det, jeg vil sige, jo mere den fik lov til at udfolde sig, jo mere begavet blev den faktisk.
Og vi fortsætter lige ned i debatsporet her, fordi Theresa Scavenius, hun tog, som Franciska Rosenkilde er inde på, kampen op, og i Deadline på DR2, der sagde hun sådan her.
Lige nu har vi fokus, fjerner vi fokus, fordi vi hele tiden diskuterer og udskammer hinanden for ikke at leve op til det, der kunne være en klimafældig adfærd. Og grunden til, at jeg har valgt at leve, som jeg gør, er jo fordi, at det er ikke muligt at leve et klimavenligt samfund i en fossil økonomi. Det er derfor, jeg kalder det her fossile fængsel. Okay. Vi er alle sammen fanget i, at vi bliver nødt til at bruge de veje, der er. Vi bliver nødt til at bruge de betonboliger, der er. Vi bliver nødt til at bruge den infrastruktur, der er.
Franciska Rosenkilde, vi lever simpelthen i et fossilt fængsel, siger Theresa Scavenius, dit folketingsmedlem her. Mm. Betyder det så, at vi andre bare skal læne os tilbage, spise store bøffer, flyve til Thailand, når det begynder at regne og blive lidt for koldt her i Danmark, og lade jer politikere klare klimakampen?
Nej, altså vi har selvfølgelig altid et ansvar for vores handling og for vores adfærd. Det har vi som mennesker. Det, som der er pointen her, som jeg synes er meget valid, det er, at vi som gennemsnitsdanskere forbruger omkring 17 ton CO2 om året. Vi skal ned på de der 2-3. Og så er der en pointe i, at de 5-6 af de her ton, det er det, vi fælles som land ligesom udleder i vores infrastruktur. Og det er det, som jeg også var inde på før, at vi stadig nu har en regering, der sidder og forhandler i en fossil tidsalder, der stadigvæk finansierer den fossile infrastruktur og energi. Og det er et kæmpe problem, hvis vi skal nå vores klimamål. Og det er det, som jeg helt klart hører, Theresa ønsker at skabe et fokus på, i stedet for den her udskamning af den enkelte. Og det er jo interessant, fordi der er ikke ret mange andre politikområder, man gør det på. Jeg kæmper også for en 30 timers arbejdsuge, men jeg bliver ikke udskammet for at arbejde 60, 70, 80 timer om ugen. Og der er et eller andet, hele den her klimadebat, som meget bliver sådan noget kiggen over hækken, og det løser vi altså ikke klimakrisen på. Men når det så er sagt, så er det klart, at individets rolle er jo altid værdifuld i alle former for mobilisering af samfundsforandringer.
Men Franciska Rosenkilde, bare for at være helt sikker, altså jeg kan godt spise de der store bøffer og sætte mig ind i flyveren til Thailand med god samvittighed.
Nej, det synes jeg ikke, du kan. Men det er klart, at hvis vi har en regering, der holder hånden under en kæmpe kødproduktion, så har det jo ikke det store CO2-aftryk, hvad vi hver især gør. Men det har, det er, at i og med, jeg har jo selv valgt for eksempel at blive vegetar af samme årsag, og de ringe, det skaber i vandet, og de snakke, det gør. Og den mobilisering er med til at lægge et pres på detailhandlen, på produktionen. Så det er jo et både og.
Men hvor går grænsen? Hvis jeg nu gerne vil leve så klimavenligt i alternativets øjne, hvor skal jeg så gå hen, når jeg går ned i supermarkedet? Hvor skal jeg handle ind? Skal jeg blive i grøntsagsafdelingen? Må jeg godt gå hen i kødafdelingen? Hvis jeg skal ud og rejse og se noget andet end lige centrum af København, hvordan skal jeg så komme afsted?
Jamen, jeg tror, at det der hele pointen, det er, at Alternativet ønsker ikke at udskamme nogen.
Nej, vi gør det, vi kan. Lidt råd og vejledning.
Ja, jamen, det vil vi
hvordan
gerne. Vi vil gerne opmuntre folk til at leve mere bæredygtigt. Men det er jo også et politisk ansvar at gøre det bæredygtige valg, det nemmeste og det billigste, og det gør vi ikke i dag. Og det er et stort problem. Men hvert menneske har jo de ressourcer, man nu har, og kan tage de valg, man kan. Nogen kan mere end andre, men alle kan lidt. Og det er den opfordring, vi i Alternativet gerne vil. Vi vil ikke udskamme folk for ikke at kunne være 100% optimale altid. For det er der ingen, der kan.
Maj Villadsen, kan det ikke være nødvendigt at skabe nogle af de her forandringer nedefra, altså fra folket?
Jo da, det er der ingen tvivl om, og jeg tror, der er nogle af dem, som har skubbet mest til klimadagsordenen i de seneste mange år, har været individer. Se for eksempel på en Greta Thunberg, som jo virkelig har været med til at sætte den grønne omstilling på dagsordenen ved kvæg hendes egne personlige måde at agere på, ved at lave skolestrejker, ved at rejse på særlige måder til klimatopmøderne og tale på en bestemt måde. Så jeg synes, altså helt bestemt, at man ikke skal underkende, at individer kan rigtig meget, og at individer også har været med til at drive rigtig meget den udvikling, vi har set i Danmark. Mm. For eksempel det, at vi er et af de forreste lande i verden, hvis ikke det, på økologi, det er jo drevet af en masse bevægelser og bønder og mennesker, som... som har gjort noget i fællesskab, som ikke var det letteste, og som ikke var det billigste, men som faktisk har skubbet til noget. Så på den måde, altså, jeg er sådan set fuldstændig enig i grundpræmissen om, at det her er et strukturelt problem, altså et samfundsproblem, som vi skal løse overordnet. Men det ændrer ikke på, at individer selvfølgelig også har en rolle at spille, og at man netop ved at gå foran, kan være med til at skubbe på Christiansborg. Og der er et minde fra klimalovsforhandlingerne, som virkelig har boret sig ind i min hjerne. Der var en, nu vil jeg ikke nævne, hvem det er, vi er også i det røde hjørne, men der var en højrefløjspolitiker, som var til de der forhandlinger, og vi havde nærmest en rituel diskussion hver eneste gang. Han syntes, jeg var helt langt ude, og jeg lige så, tror jeg. Så kom politikeren på et tidspunkt og sagde, nu min datter fandme sagt, at hun ikke vil drikke mælk mere. Og jeg tror på en eller anden måde, det ændrede nogle brækker i at forstå, at der var en generation, som gerne ville noget mere grøn omstilling. Og på den måde, så kan man sige, at hun har været med til at bidrage en del til at rykke nogle holdninger på Christiansborg.
Men Maj Villadsen, bare lige for at forstå, hvor Enhedslisten er henne i det her, den her diskussion, som Theresa Scavenius nu har fået startet. Altså, skal grønne politikere, centrum-venstre-politikere, skal de lade være med at flyve på arbejde?
Det ved jeg ikke rigtigt. Det har jeg ikke tænkt mig at gøre mig til moralsk dommer over. Det synes jeg, man selv må gøre. Og jeg synes, det er rigtigt, når Franciske siger, at det værste, der kan ske for den grønne omstilling, er, at det bliver sådan et, hvad kan man sige, udskamningskapløb om, hvem der er mindst eller mest grønne. Men jeg synes da, at man selvfølgelig skal overveje, hvad man gør. Det gør jeg da også personligt selv. Men man kan jo ikke være 100% perfekt. Ja, altså, det, for mig er det et både og.
Men Maj Villadsen, kan du forstå, hvis der er nogle danskere og nogle vælgere derude, som måske sidder og undrer sig over, at nu har vi en diskussion, hvor de får at vide af en grøn politiker, at det er sådan set ikke individet, der nødvendigvis kan gøre alverden inden for den her grønne omstilling. Det har vi jo fået at vide i mange år, at vi skulle spise økologisk, at vi skulle lige overveje, hvornår vi fløj, og elbilerne var jo meget bedre, og dem har I også gjort meget for, at vi skal købe i stedet for alt det her. Der er sågar også partier, der gerne vil have, at vi skal spise vegetarisk i kantinerne og lignende. Mm. Altså, Maj Villadsen, kan du forstå, hvis folk bliver kende forvirret?
Ja, det kan jeg sagtens forstå, og frustreret i virkeligheden. Og det, vi jo skal forsøge at gøre på Christiansborg, er at gøre det grønne valg lettere og billigere. Mere tilgængeligt. Og det er jo det, man bør gøre, for eksempel med infrastrukturen, hvor vi jo er håbløst bagud i Danmark, hvor det i virkeligheden i andre lande, selvom man har noget sværere natur at forsere, meget hurtigt kan komme fra A til B med et mere bæredygtigt alternativ.
Det er lige præcis pointen. Det skal løses politisk, fordi hvis det ikke er flyturene, så er det maden, og hvis det ikke er maden, så er det tøj, hvis det ikke er tøj, så er det vores mobiltelefon. Vi udleder meget, og vi kan godt finde udskamning på hinanden. Det løser bare ikke problemerne. Derfor er det vigtigt med et Scavenius' pointe om, det er det politiske niveau, der er nødt til at steppe op. Der er vi alt for uambitiøse.
Og vi skal lige høre en anden af Theresa Scavenius' pointer fra Deadline forleden.
Borgere skal leve, som de har lyst til, og selvfølgelig skal vi forsøge at engagere os i det på bedste vis. Der er masser af udfordringer, man kan engagere sig i, så selvfølgelig skal man det. Men min pointe er bare, at vi kan ikke løfte den byrde, det er for klimakrisen, fordi den er så enorm. Og lige nu, og det er jo det, jeg argumenterer i min artikel, at så længe vi lever i et politisk regime, hvor man fortsætter med at udvide den fossile sektor, nægter at lave noget regulering, som sørger for, at vi får omstillet den her sektor, så er man som borger ikke moralsk ansvarlig.
Som borger er man ikke moralsk ansvarlig, siger Scavenius her. Det har vi jo allerede talt en del om. Nu kan jeg godt lige tænke mig at prøve at tage debatten lidt videre og spørge jer, om I som politikere har et særligt moralsk ansvar. Maj Villadsen, skal politikere være en slags rollemodeller på det her område?
På en eller anden måde, så ja. Altså, ikke, man kan jo ikke være perfekt, det er der ingen, der kan. Jeg går også ud og køber nyt tøj en gang imellem, som betyder, at jeg udleder CO2. Kører nogle gange i mine forældres gamle benzinbiler og andre. Altså, man kan ikke undgå også at have fossile pletter på sit eget CV, men det er da klart, man skal da måske overveje, hvordan man tager sig ud og hvad man gør. Det er jo altså, det er en skidesvær balance. Jeg synes, det der må stå tilbage er, at det selvfølgelig er i orden for journalister og medier at gå det kritisk efter i sømmene, og at vi må stå til ansvar for os selv. Jeg vil ikke sidde her og påstå, at vi slet intet ansvar har, fordi man er en vis rollemodel. Omvendt, så kommer man heller ikke til at kunne leve fejlfrit. Det er der ingen tvivl om, og problemerne skal løses strukturelt. Men i min verden er det her altså heller ikke et intet eller, men et både og.
Franciska Rosenkilde, er der ikke lidt hykleri her? Altså, er man ikke nødt til at walk the talk som politiker?
Jo, det synes jeg også. Altså, og det er min helt personlige holdning. Det er, at det, jeg bestræber mig også på at være opmærksom på, at jeg tager de mest bæredygtige valg. Men det er jo en personlig holdning. Men det er da også det, som har gjort, at jeg tager nogle af de valg, som jeg gør. Det er det, fordi at jeg selvfølgelig prøver også selv at gøre det så godt som muligt i forhold til den verden, jeg ser for mig. Men som mig også er inde på, i og med, at vi aldrig kan blive fuldstændig fossile fejlfri, så skal vi også passe på, at vi ikke sætter os op på en hest, som vi kun kan blive reddet ned af. Især den form for journalistik, som handler om den der udskamning. Fordi der er ingen af os, der er perfekte. Men det er klart, at for mig er det også helt klart et både og, og at vi skal gøre, hvad vi kan. Pointen her er jo, at så længe man laver en flyafgift på 13 kroner, så længe man laver en CO2-afgift, der holder hånden under Aalborg Portland, jamen så er det ikke adfærdsforandrende, og det er jo det, der er problemet. Man ændrer intet strukturelt med de her politiske aftaler, og det er jo det, det handler om. Det er jo derfor, vi sætter fokus på det. Det er, at det politiske niveau lige nu lever ikke op til sine forventninger. Og så har det enkelte individ jo ikke et decideret ansvar for at løse krisen. Men selvfølgelig kan man gøre en masse ting for at udlede mindre. Og det er helt klart også et både og, hvad der angår mig.
Jeg hører to politikere her i studiet, som gerne vil være rollemodeller. Theresa Scavenius, hun har også beskæftiget sig lidt med det at være rollemodel, når man nu er folkevalgt politiker. På sin Facebook-profil, der skriver hun, og jeg citerer, ideen med rollemodeller bunder i en forståelse af, at folk, der stiller sig frem, skal være anderledes end resten af befolkningen. Det mener jeg ikke, at politikere skal være. Jeg ser mere politik som en form for udvidet skolebestyrelse, hvor folk med viden om, hvordan tingene fungerer i praksis, skiftes til at lave løsninger på fælles problemer. Franciska Rosenkilde. 179 medlemmer af Folketinget. Er I bare en slags udvidet skolebestyrelse uden særligt ansvar for at være gode eksempler?
Nej, det er jeg egentlig ikke enig med hende i. Altså, jeg synes, at man, når man er folkevalgt politiker, så har man fået et særligt privilegie, hvor man har mulighed og har ansvar for, og det fører også ens job, at være med til at lave den lovgivning, som også bestemmer, hvad andre folk må og skal. Og derfor synes jeg også, at man har et andet ansvar, når man bliver folkevalgt. Men at vi alle sammen i Alternativet ikke er fuldstændig enige om, hvad vi mener, det kan vi sagtens rumme som parti, så længe vores politik er den samme. Og det er den helt klart her. Men vores opfattelse af Folketinget kan godt have nogle nuancer. Og jeg synes også, at man som politiker er en form for en rollemodel. Ikke i forhold til, at man skal være perfekt og derfor udskammes, men i forhold til, at man har fået et ansvar og en tillidserklæring fra borgerne, netop fordi at de ikke kan løse de strukturelle problemer, så har jeg fået en stemme, der siger, men jeg vil godt give dig min tillid til, at du så løser det. Og det ansvar tager jeg meget alvorligt i forhold til så også at forstå det privilegie, og derfor også gøre det allerbedste, jeg kan for at leve op til det.
Ole Thyssen, professor emeritus ved Institut for Politik, Ledelse og Filosofi på Copenhagen Business School, han har tidligere sagt sådan her til Kristeligt Dagblad, og jeg citerer, politikere er valgt til at repræsentere ikke bare sig selv som enkeltperson, men en kommune eller et land, og da vi ikke nødvendigvis kender dem personligt, må vi regne med, at de gør det med en moral, som er på højde med den opgave, de har fået, der stilles bare højere krav, slutter han. Maja Villadsen, er det rigtigt? Stilles der højere krav til jer som politikere?
På sin vis, ja. Jeg tror, at vælgerne har nogle forventninger til, at vi på en eller anden måde agerer i hvert fald en smule, som vi prædiker. Det kan jo være ekstremt komplekst og svært, særligt når det gælder det grønne område og klimaområdet. Men ja, jeg tror, at der er en vis grad af forventninger. Og jeg er uenig, når Theresa Scavenius siger, at en rollemodel nødvendigvis er sådan et eller andet overmenneske, der er bedre end alle andre. Det er jo ikke sådan, det skal forstås. Det skal bare forstås som en helt almindelig person, som prøver at efterleve bare en lille smule, hvad vi politisk siger. Og det ændrer jo ikke på, at der godt nogle gange kan være ting og vilkår, der gør, at det bliver svært, og det ikke er muligt, at man bliver nødt til at træffe nogle andre valg, men Men det er klart, som politiker har man jo også et eller andet ansvar for, at der er en konsistens mellem, hvad man siger og hvad man gør.
Franciska Rosenkilde, har Therese Scavenius været en rollemodel i den her sag?
Jeg synes, hun har skabt en super, super god debat, faktisk, og rigtig vigtig, især i et land som Danmark, som bryster sig af at være et grønt forgangsland, uden at lave de politiske aftaler, som der er nødvendige. Og den debat, den har været super vigtig, og den synes jeg, hun har taget rigtig godt og fået den op på et andet niveau, og faktisk fået placeret ansvaret det rigtige sted på det politiske niveau.
Men Franciska Rosenkilde, nu har du kun været folkevalgt i lidt over en måned, og du har allerede lært ikke at svare på spørgsmålene. Fordi spørgsmålet var jo, om Therese Scavenius er en rollemodel.
Jamen, det synes jeg, hun er, i og med, at hun bringer en debat op på et højere niveau, end vi ellers har diskuteret det. Klimadebatten har her nu handlet om, hvor er ansvaret, og hvordan løser vi krisen, frem for at det tit handler om, hvorvidt flyver du, eller hvorvidt spiser du kød, som jo ikke er, ærligt talt, særlig højt niveau af en klimadebat, og før det heller ikke løser problemerne. Så ja, det er jo i min forståelse en rollemodel, som er med til at skabe en debat på et højere niveau.
Så hvis man bare starter en debat, så er man en rollemodel i Alternativets
øjne? Nej, på et højere niveau. Jeg synes, den har kunne folde sig mere ud. Der er kommet nogle flere perspektiver i den, end vi har diskuteret det længe. Og det synes jeg faktisk har klædt den rigtig meget.
Maja Villadsen, er Therese Scavenius en rollemodel på klimaområdet med den her debat, der er blevet med Franciska Rosenkildes egne ord løftet op på et højere niveau?
Jeg synes, det er en rigtig vigtig debat at have, men hvorvidt hun eller nogen andre i Folketinget er sådan klimarollemodeller som person, det har jeg ikke tænkt mig at gøre mig til dommer over.
Hvorfor egentlig ikke?
Det tror jeg simpelthen er uklogt. Jeg har ikke tænkt mig at få ørerne i maskinen lige så meget som Marcus Rubin for politikken, det er helt sikkert.
Du lytter til Det Røde Hjørne på Radio 4.
Vi er nået til det faste punkt i programmet, som vi kalder Det Røde Barometer, hvor vi gør status på udsigten til en rød regering. I morgen der slår vi en rekord. Ved I, hvad det er for en rekord?
Ja, længste regeringsforhandlinger.
Lige præcis. Det er nemlig rekorden for de længste regeringsforhandlinger nogensinde. Den hidtidige rekord, den er fra 1975 under Anker Jørgensen. Dengang der tog det 35 dage. I morgen der er det 6. december, og så er de 35 dage gået. Franciska Rosenkilde, er I ved at blive lidt utålmodige?
Ja, altså det vil jeg sige. Især når det er, at som vi oplevede Peter Hummelgaard sidste uge, argumenterer for, at Socialdemokratiet ikke kan lave nogen som helst form for lovgivning, så længe de sidder i regeringsforhandlinger, så kan jeg virkelig godt blive bekymret for den virkelige verden, der er derude med meget seriøse kriser, som danskerne står i, hvis det er det her, det fortsætter meget længere.
Maja Villadsen, er du ved at være utålmodig?
Dybt utålmodig, det må jeg godt nok sige. Og jeg synes, det pipler frem med historier om sager, som ikke kan blive håndteret, fordi vi ikke har en regering. Til januar vil de CO2-målestationer, vi har haft i Danmark, lukke ned, hvis ikke man får givet en økonomisk bevilling. Det er ikke særlig godt for klimaet. Om en uge så er der ukrainere, som bliver nødt til at forlade Danmark, selvom der er politisk opbakning i et bredt flertal til at lade dem blive, fordi vi ikke har en regering, der kan ændre på lovgivningen. Og sådan kunne jeg sådan set blive ved. Og det er jo det, der gør, at jeg synes, det haster. Vi står midt i en kæmpe, bullrende inflation, som gør ondt på mange, hvor vi har behov for, at der bliver gjort mere. Så ja, jeg er rimelig utålmodig.
Lige nu, som vi har været inde på i Det Røde Hjørne, så peger pilen jo ikke i retning af en decideret rød regering. Men der er stadigvæk spænding om, hvor rød en eventuel bred regering kan blive. SF, som vi har været inde på, sidder jo stadigvæk med ved bordet. Selvom Pia Olsen Dyhr som bekendt selv havde håbet på en centrum-venstre-regering.
Men der er noget, der tyder på, at det er nok den model, der ligger på bordet. Skal jeg så som venstrefløjspolitiker sige, at jeg overlader det alt sammen trygt til Jakob Ellemann, Søren Pape og Mette Frederiksen? Det gør jeg aldrig. Og så kan jeg jo vælge op forskellige optioner. Blive der støtteparti, opposition, det må vi se.
Maja Villadsen, hvor vil du egentlig helst have SF? Er det inde i en regering ledet af Mette Frederiksen? Er det som støtteparti for den her mulige midterregering? Eller er det som en del af jeres røde opposition?
Altså, først og fremmest, så må det jo være op til SF'erne at beslutte, hvilken vej de har tænkt sig at gå. Jeg tror, vi kunne styrke handlingen til venstre sådan på længere sigt, hvis SF ikke valgte at billige det her, som Mette Frederiksen har gang i. Hvis de sagde klart og tydeligt fra, kiggede lidt på, hvad Søren Pape gjorde, og gik, trak plasteret af og sagde, prøv lige at høre her, det her kan vi simpelthen ikke skrive under på, det her bliver for højredrejet, vores politik er ikke her, så tror jeg faktisk, det vil presse Mette Frederiksen uendeligt meget. Og derfor så tror jeg, det vil være det mest bæredygtige på lang sigt. Det er klart, går SF med, så kan det jo komme til at styrke os som partier, men jeg er mere optaget af politikken, og hvis de bliver ude, så tror jeg, at politikken både på kort og lang sigt kan blive bedre.
Franciska Rosenkilde, hvor er der mest brug for SF ifølge Alternativet? Er det inde i regeringskontorene, eller er det som en del af Rød Blok?
Nej, altså jeg er bange for, at hvis SF er med i denne her regeringskonstellation, at de kommer til at skulle gå alt for meget på kompromis, og derfor ikke kommer til at gøre denne her midterregering hverken mere rød eller grøn, end hvis de ikke var der. Så derfor ser jeg helt klart også, at deres forsæt er at sige fra over for en politik, som i langt højere grad vil holde et status quo, som ikke løser de kriser, vi står i. Og så skal de være opmærksom på den politik, som det handler om, og så skal de gå med os i stedet for i forhold til at presse Mette Frederiksen væk fra de højre mod venstre.
Maj Villadsen, hvis SF går med i den her brede regering, har de som altså ud af rød blok?
Det synes jeg på en måde godt, man kan argumentere for, ja. Men nu må vi jo se, hvordan brikkerne de lander. Et rød blok er en anden, og det synes jeg, det er svært at sige, at man deltager i. Når der er et flertal, der er rødt-grønt, og man så vælger at legitimere højrefløjen ind i regeringskontorene, ja, så synes jeg da på en eller anden måde, man lidt vælger at forlade rød blok.
Hvis Pia Olsen Dyhr, hun får en ministerbil, er rød blok så død?
Nej, jeg har før sagt, at så bliver den måske lagt lidt i et kunstigt koma, men vi kommer stadig til at være der i den rød-grønne blok og være opposition og prøve at skubbe, sådan så vi får nogle mere progressive forandringer på sigt, og at det kommer til at være rigtig svært for dem at gennemføre alt det dårlige, de måske har på tegnebrættet. Så derfor så kommer vores handling der i hvert fald ikke til at brænde ud, men det er klart, at den røde blok, som vi kender, den ville ikke være der.
Tømmeren, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, goddag, tror det bliver sundt med en midterregering. De røde er for eksempel imod topskattelettelser, hvilket er lidt underligt. Selvfølgelig skal mange millionærer betale lidt ekstra, så vi ikke skævvrider samfundet. Men jeg er tømmer, jeg skal betale topskat, fordi jeg har givet den en skalle i de sidste par år. Jeg er ikke rig, jeg rejser ikke osv., men skal straffes, fordi nogen er jaloux. Vil han ikke bare være rigtig godt tilfreds med sådan en midterregering, der kunne lette topskatten, og så en helt almindelig tømmer, der lige pludselig får lidt mere til sig selv? Maj Villadsen.
Jo, det tror jeg da på, men jeg mener, at folk, der tjener plus 50.000 om måneden, godt kan bidrage en lille smule mere til fællesskabet for at sikre, at vi får en bedre ældrepleje, bedre pasning i vores daginstitutioner og hjælper vores sundhedsvæsen. Og jeg mener, at det er dem, der har mest, også selvom det er fordi, de har givet den en skalle, godt må bidrage en my mere til fællesskabet. At vi så i Enhedslisten mener, at man derudover skal finde penge hos dem, der har suverænt mest, det er en anden sag, men jeg synes ikke, at det vil være klogt lige nu at bruge penge på at lempe topskatten. Det synes jeg faktisk vil være helt skævt i en tid med så mange problemer.
Franciska Rosenkilde, hvis nu SF de bliver siddende med det her forhandlingsbord og måske æder nogle lettelser på topskatten, men til gengæld får masser af ting på klimaområdet, er det så ikke bare en pragmatisk forhandlingsteknik?
Det er et meget hypotetisk spørgsmål, det der.
Det kunne jo være, det blev realitet og inden så længe.
Men hvis der kommer rigtig mange ambitiøse ting på klimaområdet, så er det bare rigtig godt. Men det tvivler jeg på at gøre med de partier, der er rundt om forhandlingsbordet. SF har siddet i et rødgrønt flertal og har heller ikke kunne løfte klimaambitionerne i de sidste 3,5 år. Så jeg tvivler på, at hun kan gøre det med Ellemann ved bordet også.
Maj Villadsen, hvor går grænsen egentlig for, hvor langt et parti som SF skal gå for at komme med i regeringen?
Jamen, nu er jeg jo ikke SF'er, og måske også lidt af den grund. Altså,
men hvor langt vil Enhedslisten så være med til at gå for at komme med i en regering?
Altså, i Enhedslisten er vi i hvert fald ikke klar til at gå på kompromis med vores grundværdier og grundholdninger. Og det er klart, når Pia Olsen Dyhr jo tidligere har budt op til dans i sådan et venstreorienteret regeringssamarbejde, så har jeg sagt nej. Og det er ikke, fordi jeg ikke godt kunne se mig være en regering, eller Enhedslisten være en regering med SF. Det kunne sagtens, tror jeg, lade sig gøre langt hen ad vejen, og med Alternativet for den sags skyld. Men når man ser på et Socialdemokrati og deres udlændingepolitik, og Radikale Venstre og deres økonomiske politik, så er der simpelthen for langt, fordi når man sidder i regeringen sammen, så er det ikke bare et almindeligt samarbejde. Så skal man også gå ned i Folketingssalen og forsvare og stemme for hinandens politik. Og det er det, der gør, at det her ikke bare er et samarbejde, som vi kender det fra dansk politik, hvor vi tit samarbejder ind over midten. Nej, man skal blive enige i grundessensen, og det er det, der kan gøre ondt og kan blive rigtig svært fremad.
Franciska Rosenkilde, vi ved jo ikke, hvornår der kommer hvid røg op fra statsministeriet eller Marienborg. Hvor mange procent vil du egentlig give sådan en sandsynligheden, chancen, muligheden for en ren rød regering?
Jamen, det er jo ikke det, der er på bordet lige nu, kan man sige. Så det tror jeg ikke, der kommer. Men jeg
tror, det er 0%?
Ja, sådan som det ser ud lige nu. Jeg tror helt klart, at der er et seriøst forsøg på, at der kommer en SV-regering, som kommer i løbet af ikke særlig lang tid. Men hvor længe den holder, det er jeg tror ikke på, at den holder en hel regeringsperiode. Det er helt sikkert, fordi som mig er inde på, så skal der gås alt for meget på kompromis med nogle grundessenser. Og problemet er, at de kommer ikke til at løse problemerne, fordi at de netop skal gå for meget på kompromis.
Maj Villadsen, du sad og nikkede. Du tror heller ikke på, at der kommer en rød regering, altså Mette Frederiksen er nødt til at droppe de blå og søge imod jer?
Nej, altså jeg er måske ikke på 0%, ligesom Franciska. Jeg er måske på sådan en 5-10% på, at det kan være, hun det kuldsejler nu. Man kan jo godt mærke, at Venstre er relativt presset af de andre partier i på højrefløjen, så det kan jo stadig nå at kuldsejle, men jeg tror også kun, det måske har en 5-10% for sig. Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at gå på juleferie for tidligt. Vi skal være klar, hvis det kuldsejler, men jeg tror, at Franciska har meget ret i, at hvis den bliver dannet, kan den blive kortvej.
Maj Villadsen, jeg har registreret, at du slet ikke har rørt kiksene eller agurkerne.
Nej, jeg vil helst ikke smaske for meget i radioen, men når vi slukker, så kaster jeg mig over det.
Tusind tak, fordi I kom, og tusind tak, fordi I lyttede med til Det Røde Hjørne.